кепілер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметтілдің лейзілер. Бүгін 2025 жылың 28 августы, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізді яғыда діңлемеге сағырияр. Бүгінгі программамызда Абашаның дин адатлық комиссиясы Түркменстанның дин адатлығыны болмауыны доғам еттіргенің айдияр. Нас сеудасына қаршы барлышықты бөліш бағытланияр. Нас кешілер ө, нас сеудығарлары нышаны алыныяр. Ауазады ең қиысқы дин жалыш мөгісім ашырлы. Парықорлық күлләді сәр ө, бейлік тәдіріктілер. Одары сон қабарлардың лән. Одар білен сізмен, мөгісін анна ұрван санше диярын. Рус қошынлары 27 августы кесілен кейде Украина 95 пилосы ұшар білен күзім еттілер дейіп, Украинаның қоға күйішлерінің серкерделігі қабар берді. Украин қошынның мағылматына өре, қоға қорынмық күйішлері ир сағат 9.00 сенілі 74 сани пилосы ұшары ұрып қатырды яды олардың өңін әлі. 21 дұроның 9 ері ұрынлығы қасап алыны. Палтава Севіт Харва администрациясының башлығы Владимир Когут Палтава Севітіні энергия пудауына дегішілі кәрхананың зиян чекенінің айты. Долынырш биналарына, автолары ой энзамлары зиян етті. Хүзім илатын бір бөлігінің тоқсыз қалмағына себеп болды. Йөні сон электрик үпченшілігі дікелділі. Херсонны Русларын ұрандарваларынан ика адам яраланды. Рус қарвылары Суымы земгетінің етігіне кем пилосы ұшар хүзімін еттілер. Суымы Севіт Харва администрациясының башлығы Олег Григоровың сөзлеріне ура инфраструктура дескаларына зиян етті. Хеч кім яраланмады. Абашаның президенті Дональд Трамп Русия ықтисады ұрыш білен 100% болмақ әхтималлығын өйдірді. Дональд Трамп өз министрлер кабинетінің ағдалары білен дұғышығына егерде Русия Федерациясына Украина қаршы алып барыян кейінгерімлі ұрышыны бес етмек башартмаса Русия қаршы ықтисады ұрыш қайбатын атты дейіп Блумберг хабар берген. Бұл жақан ұрышы болмаз. Ықтисады ұрыш болар ғой, ықтисады ұрыш болса бұл әрбет болар. Бұл Рус үшін әрбет болар ғой, мен мұны ісләмек деп Трамп Владимир Путиннің Украинаның президенті Владимир Зеленский білен екі тараптың кепілшіліктері разылық бермеуінің мөхлеті бар ма деген сұрағы жоғап берін айтты. Абашаның президенті егер өзіне мұны етмек башарса, ниетінің қаты чынлы қайдығын айтты ғой, ені біргедек ұрышты мүңлер чадымың өпат болуянығын атлатты. 25 августы Түркменстанның дашары ішілер министері Рашид Мередов үлін Русия Федерациясының дашары ішілер министері Сергей Лавровың арасында телефон сөхөттөшілігі кесірілі деп Түркмен Меттуоты қабар берген. Тараплар екі тараплайын қызматташлық үлін мағылы меселелері ара алып маслахатлаштылар. Халқары дәрежесінде сиясар еніді өз ара қызматташлық етмәң әкімиетіні белдеділер деп қабарды анықлаштырылмаған айдылар. Шейліде олардың дашары ішілер министерлері дәрежесіндегі ішчен сиясы диалогы доғам еттірмек барыды алалашанны қайдылы. Иран Түркменстанлен серхет бағдарыны дөретмеу мейлестіріяр деп Бизнес Түркменстан Иранның Демірғалы Қорасан вилайетінің хәкімі Бахман Нуриның сөзлеріні салғыланып хабар берген. Нуры бұл сөзлері Мехр хабарлар агентлігінің язмағына көре Қолайды вилайет хәкімлігінің мәжілісілер залына кешірілген меттуғат жиынығында айтыптыр. Екі ұрдың дәулет едаралары март айында Түркмен Иран серхетіне сеуда мейданшасын дөретмек білен бағланшықлы мәселелері ара алып маслахатлашсак иш топарының дуусуну кесирдилер. Серхет сеуда мейданчасының дөрөдүлмөгү серхедары сеуданың өстүрүлмөгүнө ве эки юрдун арасындагы ыктысадык катнашыктарды беркитмеге жардам берер деп хабарда берилген. Тәжікстанның президенті Эмомали Рахман өз администрациясына жолбасшылық еткен қызына Озоду Рахманы атқаданан ішкер адыны берді. Дәулет байрақтарына ве хорматлы атлар қоғыстырмақ даварасы 25 августта Душанбе шәһәріне кешірілді. Бұл давары 9 сентябрьде белгіленген қарасыздық күніне қабатлап кешірілді. Президенттің веб сахипасында 200 олай адамның сыйлағаннығы олардың 23-сіне Тәжікстанның атқаданан Ишгардиян адын берленнеги хабар берилди. Хабарда белленмегине көрө дөңгөлөк сыйлоолорго ат дережелер ишинне мунасип нетижелери каданан раяттары берилер. Озоду Рахман президент администрациясына 2016 жылдан бери жолбасшылык эде. Урматтуу тыңдоочулар, сиз соңку хабарларды тыңдадыңыз.